Gepler Azatlyk Radiosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji fevral hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen olurlar filmen ýogsun anny urwan tans edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň bu meselede bir günüň ygran eden kararından soň Orsiýet orta aralyga ýetýän ýadra ýaraglar şertname sassyny öz üstüne alan borçnamalaryny togtadyar diýdi. Putin 2-nji fevralda ABŞ-nyň uzak garaşlan çäresine Orsiýetiň reaksiýasyny maslahatlaşmak üçin daşary işler ministri Sergey Lavrov, goranmak ministri Sergey Şoygu bilen uçdy. Biz hem şonuň ýaly dersi Putin duşuk wagtynda aýtdy. Biz hem hutma-hut çäre görürdik. Biziň Amerikan hyzmatdaşlarymyz özlerinin bu şertname gatnaşyklaryny togtadyanlyklaryny ygran etdiler. Şeýlelikde biz hem muňa gatnaşygymyz togtudyr diýip ol aýtdy. Putin Lavrov'a Birleşen Ştatlarla hiç bir täze yaraqsızlanmak gepleşiklerini başlamadlığı tavsırdı ve Goranmak Ministerlerinin täze yadra götürücü raketalar sol tanını sessin atı gidiyen raketalar yasamağa başlayacaktığını etti. Cape Verde Atlantik adalarının polisiyası payitağıt portuna gelen gemiden 10 tonna olayıp kakayın konfiskasiya denliğini ve 11 tane Rus denizçisini tutsak edenliğine ediyar. Polisiýa 1-nji fevralda bu tutulan neşe maddasynyň ady ýurdunyň taryhyna ele salynan iň ulum öçürdäki neşe bolanyny aýtdy. Cape Verde Afrikanyň günwatar kenarlaryna adalar topar bolup, ol ýerde Latin Amerikan kokainyny günwatar Afrikanyň üstü bilen Ýewropa aşyrýan neşe gaçakçylary bilen uzak wagtlar darkaş gurýan 500 000 çemesi ilat ýaşaýar. Polis resmiýleri 9.5 tonna kokainyň gämi giýje ekipaj agdalarynyň biriniň ölümi sebäpli Praia portunda saklananyny tapylanyny aýtdy. Bu gämi Günorta Amerikadan Marokka barýan eken. Balkan vilayetinin Esenguli etirafı 2018-ci ilin cemleri boyunca yenici olup 1 milyon Amerikan dolları meçörünü pul bayrağı gülen seylaglandı. Emma azatlığın Balkan vilayetinin akavarçısı bu etirafın iyisizlik, durmuş yaşayış, medeni şeritleri boyunca yurtta en ağır yağdaydaki etirafların biri olup galiyanlığını havar veriyar. Esenguli etirafı garasızlığın başka yıllarından başlayıp öz özünden iktisadı kabağı düştü. Adamlar bağlıkçılık, kalçılık, nevut pudoklarındaki iş sorunlarını köpçürklü yitirdiler. İlatın ağzından 50% iyisiz. Velayet merkezi bilen Esenguli arasındaki 300 km çemesi yolun 250 km'nin dini adi yol deyip koloydu bir yerde olan havar çemesi aytti. Şeyle de havarçı Esenguli travının en ulu problemasının ağız su olup duruyanlığını adamların yağış kar sularını yığınap mıdar ediyenliğini havar verdi. Türkmenistan 2019 yılda cem 1,372,162 hektar meydanını oğuk ozuluk ekinlerini ekmeği planlaştırıyor. TDK'nın 1. fevralda geçirilen hükümet maslahatından veren mağlumatına göre vilayetlerde 550 bin hektar meydanını kova çekip 1 milyon 50 bin tonlu paltı öndürmeğinin meyilleştirilenliği haber veriliyor. Türkmenistan paltı yığımına Sovet yıllarından gelen iş dolanır usulunu saklap mezur dekmeti ulanmakta tankıydı ediliyor. Ama Aşgabat bu tankıydı başkaldır mı yer? Solur vakitte Prezident Kurban Uluberdi Muhammedov geçen yılın sentyarında halk maslahatında çıkış edip o huzuluğun ak problemleri böylüklüğün boynarlığı öz tekliplerini hödürlödü. Türkmenistan karasızlık yıllarının başından beri 3. oğu huzurluk siyasetini ilan ediyor. Bunun önkü siyasetlerin hiçbiri karasızlığın neticeni vermedi. Dayhanlar yerde işlep, maskal eklemeğin yıl yıllarının kıyınlaşanlığının sebebi özlerinin hiç bir ihtiyarın yokluğuna ediyorlar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 1. fevralda geçiren hükümet maslahatının devamını yurdun yangıç energetika toplumuna gödökçülük ediyen vicepremier Murat Geldi Meredov bir kainç ilan etti. Meredov meclisi yangıç energetika toplumunun kârhanalarının 2018 yılda yerine getiren işlerinin cemleri var da hasavat verdi. Onun tasdiklamağına göre nevti gaytadan işlemeğin, benzin öndürmeğin, dizel yağlarını öndürmeğin, çalgı yağlarını öndürmeğin ve ilnameleri 100%'den uğrak berza edildi. Emma Berdi Muhammedov orun vasarını gözükçülük ediyen toplumunla bellinen tavsırıkların yerine getirilmeğini üpçün etmezlikte ayıpladı. Meredov'a geçen yılın dekar ve sentyavr aylarında hem ödeyipe borçlarını talav olarak yerine getirmeğini ve işte göğören kemçilikler için deyilip iki kainç ilan edildi. Emma Muna Ramazan Meredov'a büyül öz gözükçülük ediyen pudonun daşından Levap Gölü ait boyunca cevapkar ödeyipesi hem anlandı. Siz haberleri dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogşuna anlaýarlar. Bu hepde Azatlygyň web saýatyna iň köp okulan makalalaryň başyny Azatlygyň derňegi. Türkmen ýüri togullyklar raýatlary ýerlemekde Rode and Schwarz nemes kompaniýasynyň enjamlaryny ulanýan bolmagy mümkinligini atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan watan gorulçularynyň günni bellýär. Bellinkat gidlin ýaraw sewdasyny nerňeýär. Bellinkat açyk derine usaydı İtalya'nın Türkmenistan'a satan yaralarının üstüne açtı atlı makarlarımız hem bu kepte en kopa konuların başına geliyar. Türkmenistan'a internetten ve peyin gülleyenlerin sani bir keptenin devamını 577% arttı. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları internet ulanmak kadağın edildi atlı havarlarımız hem bu kepte en kopa konuların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başında Türkmen Aydım Sağsun Vati. Aydım Çuvalçılığına Aydım Gıtçılığa atlı gepleşikcek yer. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları, internet ulanmak kadağın edildi. Azatlığın havarından son Marda yaşayıcılardan gaz için 600 manat yığınalı yaratlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Aşgabatlı sevdugarlar yerli firmaların zaya haritlarını satmağa mezur ediliyar. Türkmen Eýran wekiliýetleri tähranyna duşuşdy. Türkmenler gaz dagwasyny oňşukly çözmegi teklip edýär atly gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Ortetliler Leningrad gabawynyň soňlanmagyny harw parat bilen bellediler. Türkmen raýatyna Türkiýeden deportasiýa edilmek howpy awanýar. Berdimuhammedow sanly video konferensiýalar geçirip başlady atly video reportajlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz Serb oppozisiýasy 8-nji antihökümet ýürüýüşini geçirýär diýen atlan çap edilen video reportaja köp tomoşa edipdirler. Bu hepde iň köp görüňedilen habarlaryň makalalaryň başyny güne äsi geçilen öňkü tutsak 1,5 milýard ýeşe ýerleşip bilmeýändigini aýdýar atly habar çekýär. Türkmenistan watan gorukçularının günnü belliyar, bellin kat, gidliyin yarak sevdasının erneyar. Hakimiyetler yaşları metciyitten kovup, dini uyanların köpölmeğinin önüne almağa çalışıyar atlı gepleşiklerimiz, makallarımız hem köp gurrun edilenlerin beyaşlığına giriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın gozgayan temalarını kosulup, öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň ilim bilim we ilmi barlyk institutlarynyň ýagdaýy bilen bagly soňky täzelikler. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň ilimler akademiýasy 3 ýyl içinde döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmesi ediljek. Şoň bilen birlikde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ilim barlyk institutlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň yol başlarının bellenilişi, seçilip alınışı meselesini kämilleştirmek barada hem gurrun etdi. Bundan öňki habarlardan çen tutulsa, Berdimuhammedow Odal Niýazow tarapyndan kyn günesarynan ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeldip, oňa 2012-nji ýylda 10 milyon dollar möçerinde serişde hem goýberipdi. Şonuň bilen birlikde bu uwurda kämir täzeligiň, öňegidişligiň ilerlemäniň duýulmaýanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan bu ýerde tanış bilişligiň Sowet döwründäkiden hem has köp ösenligi giňýeýranlygy barada alydal pikirler esdilýär. Yani bu ýerde siziň pikiriňizçe gysgaça aýdylanda nämeler bolup geçýär?
Özeri bilen Alımlar Akademiyatının yapılanından sonra ikinci gerek dikeldirmeyi kovu da attı. Sonra yöne dikeldilen vaktinde sonunun başlandı yanlışlık. O da bir institut olup işleyen institutları iki çözülürler. Mesela Matum Uladın Nakı Dil ve Edeviyat İnstitutu'nun düzümünü bölüm dokol yazmaları fondu. Sonra öz başına institut ettiler. Ya olmasa arkeologiya, etnografiya oyuncu bölümleri tarih institutunun düzümünledi. Yine şunları neyem çünürsen ikinci gerekli özlerini öz başına institutlar hükmünde görüttü. düştüler oğlum bilen yağdaylardı Türkmenistan'da şeyli sultlar dürüldü yani sonuna bir dövre var ılım varlığına alıp gidip bizde tecrübeli ulu alımların yokluğunu biliyordular sebebi şeyli alımlar araştırdığın ilkinci yılları dürlü vahanalar ile işten masa dolup dolu ılımlar akademiyeti yapılandan sonra yaşlı profesörler o da karınlaşlarına gittiler eklenci onun dışı ihrası da çok yolbaşı değil bizde çok ne derecede yolbaşçılık edip bilecek sonra yolbaşçılık etmeye doğru okuyu var mı? Alım bile gözünün yolbaşçılığı edeyen, alım bile ilim institutunda işleyen alımların arasında ne derecede adı, avrayı ve ablatları üniversitelerine okudu mesela akademiye tersden dikerdilmeye ki Türkmenistan'ın son özümüzün bir edin institutumuz son Maksimula dinleki dil ve edebiyat institutunda da adına 3-4 yönetleri ettir verilerini sorununda tas ehlis diye niyali. Çemesiller yarancanlar olur. Hiç vatım ılım adamız bolan adamlar değil. Bolmazan adamlar yönü. Dileni nepli dileyen adamlar oturup sorur. Yani Maksimula dinleki dil ve edebiyat institutul yurttuğun Avreli institutlandıydı. Çoğu yolbaşçılık ettiler. Ben yönüştaydı ağa tutup birek birek kefetimi oturma aynı olayın sorun köptü. Yaş alımları da atları şu institutu direktör verilenler öğünün bahse yerine hovlusuna yer depme avro diyediler. O getirilen adamların da uğuştan tutma ehlisi olmadı da tas ehlisi. Ölümün suyun gelen oktular olur bir iş yeri. Eğer öğünüm yapıp bilmesem daimi oranın dayıdamı oranın solun tutulen bir pulunu verdiğinde ılım iş yapıp verecek adam taparın diye net bilen geliyordular. Orayı pulunu ılım iş yapıp verip türmeye derler ya da menden pulan ılım iş yapıp deyip adam türmeye bastırırlar. Senim tanıyan, benim tanıyan.
Aman bradın şu yağdaylardan son bir taraftan ha, ön değmede oldu devlet tarafından malileştirilirdi. Şimdi devlet tarafından malileştirilmesinin kesilmeyi gülen Türkmenistan'ı hani, sulu vurdu. Bir özünü korkutup bilecek, özünü tapacak adamdan hem mümkünçülüğü kesilir, onun hem yolu yapılır diyen aladalar var. Yani ilmin bilmin geleceğine ahil olur Türkmenistan'a şu kararlardan sonra.
Men geldiğini görüp bilemok yani ilmi institutlar bir adı var özü yok diyle niyali bir ilmi institutlar işler onda seversi ilmi institutlar köpsini yukarı kuzaylarını berkidildi de ya şolun bağlasını işlemedi edildi. Demek soların şu institutları bir yukarı bilim veriyen o kuzaylarının muallimlerinin kararını ne şolarım hem ilmi işler hem de muallim ikisini den paralel alıp var ya diyelim bir yoğunmaya özünü mahavet etmeye mümkün sürüp durar. O yerde ılmazsa da karışmalılar. O yerde hiç gelir. Ilımı tereliğe de toplumca tizliğe de karışmalılar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayfül'ün Türkmenistan'ın ilim bilimin yağdayı hem bu urda hükümetin son kuyen kararları var da aksi hükümetleşliğimizi dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca sizde ne ahil fikir karayışları var. Bir de yazın telefon edin.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Adatlık Radyosynyň geçiren derňewlerini netijeleri bilen dowam etdirýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň ýürüýi töwürlükleriniň araýatlary ýerlemekde taşary ýurtlardan satyn alynýan çysyrymly tehnikalary ulanýanlygy hakynda resmi taýdan tasdiklenmeýän maglumatlar bar. Adatlık Radyosu'nun bu uğurda geçiren derneğilerinin neticelerinin kıskaça mazmunu kardeşim Mirdan Sarif'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın yürüt tokullukları öz rahatlarına karşı basış etmekte Roden Schwarz adı Nemiz kampanyasının enzamlarından peydalanyan bolmağı mümkin. Adatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki ve Roden Schwarz kampanyasındaki çeşmelerinin mağlumatına göre bu Nemiz kampanyası Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğini ve Aratnaşık Ministerliğini adamları izarlamak maksadı bilen ya da oysuz saatleri petiklemekte ya da bulması petiklenen saatleri giyiren internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak enzamlar bilen üpçün edýär. Galiberse-de Azatlygyň çeşmelerinin sözlerine göre Roden Schwarz'ın abzalları telefonları dinlemekte hem de mobil aratnaşyk arkaly ugradylýan hatlary petiklemekte ulanylýar. Роден Шварцын Мюнхендагы бас бинасы өз инжамларынын Түркменистанын раайттарыны изерламак максаты менен улонулган болмогунун акмалдыгы барыдагы маалыматтары не тасдиклады, не де инкар этти. Йоны сол бир вактын өзүндө компаниянын Меркез Азия боюнча векили Виктория Герасимова Азаттык радиосу менен гүрүңдөшлүктө компаниянын көптөн бери Түркменистанга hiç kili inzam satmayandığını aydıp öngü sürülen maglumatları düvünden reddetti. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın devlet idarlarının birindeki çeşmesinin sözlerine göre Roden Schwarz Milli Hopsuzluk Ministerliği bilen günüden günü işlemeyen de olsa onun Türkmen hükümetini üpçün eden encamları ve ekspert maglumatları bilen yürütü kulluklar onaysız internet çeşmelerini anıklayar, onları petikleyer, internet ulanıcılarını ve mobil aratnasığı izirleyer. Azatlık çeşmesi Roden Schwarz'ın hüdürleyen ekspert maglumatlarının hem de üpçün eden encam Türkmenistan'da raayetleri izirlamakta ulanılandığından kampanyanın özünün havarının yok bolmak akmaldığı varadaki ihtimallıkları aradan ayırmayar. Adamları izirlamak işlerine aratınsık buduğunda iş alıp bariyan iki yerli hususu kampanya durması geçiriyar. Çeşme bu hususu kampanyaların adlarını selid olurun birinin iyisinin adını ağdadı. Çeşmemizin sözlerine göre firmanın iyisi Türkmenistan'ın devlet hupsuzluk kulluklarının önkü işgari. Azatlık Radyosu olurun Türkmenistan'ın yürütü kullukları bilen iltesini ikinci çeşme tasdikladıp bilmeyen son bu kampanyaların adlarını hem de ağzalan adamın adını ağzamaktan saklanyar. Yönü bu iki kampanyanın ikisinin de yurdun mağlumu teknologiyaları puduğunda iş alıp bariyandığı meyelim. Çeşmenin maglumatlarına göre, EYT yürütü kullukların odolki işare bulun firmanı günüdün günü Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği dolandırıyor. Bu firma Roden Schwarz kampanyasından alınan enzamları ulanmak arkalı adamları izarlamak işlerinin teknik tarafını durmuşa geçiriyor. Bunun övüzüne firma devlet eğitçiliğindeki kampanyalardan website yasamak, programı üçüncülüğü, mağlumat hızımatları yali işleri alıyor. Çeşmenin sözlerine göre, beylik firma Türkmenistan'ın prezidentinin divanının gözükçülüğünde olup, ol hem devlet strukturalarından iş alıyor. Galiberte de Roden Schwarz programmalar bilen hem de hünermenleri tayarlamak boyunca okuv türgünlüsk tapakları bilen üpçün ediyer. Azatlığın çeşmesinin sözlerine göre ağzından bir yerli kampanyanın hünermenleri hüner derecesini yukarılandırmak için seyli okuv təlimlerine katnastı. Kibir hopsuzluğu üpçün etmek için alan bilimlerinin hem de encamlarının kömögü bilen azatlığın çeşmesinin sözlerine göre ağzalayan husus kampanyalar Türkmenistan'ın yürütü kulluk Kulluklarının tavsırığı bilen internet ulanıcılarının özara yazısın hatlarından ve telefonda edilen gurunlardan mağlumat toplayar. Misal üçün adamları izarlamakta sözleri, söz düzümlerini ve tutuş sözlümü anıklayan süzgüçlerin ulanılmağı üpçün edilen enzamlardan ve ekspert mağlumatlarından neyde peydalanılandığını görküzüyar. Öngünden gözükçülük sanavına girdilen söz süzgüçte anıklanan badına mağlumatı iveren web sayt destine petikleniyar. Şeyle de çeşmenin sözlerine göre, internette ve mobil aratnasıkta yazısılayan hatları, yağına adamların messengerlerde alışan hatlarını ve SMS'lerini izarlamak için hem şeyle süzgüçler ulanılıyar. Ol şeyle yağdaydı iş yüzünde tutuş internetin gözükçülükte saklanyandığını aydiyar. Yağıtla diyarız, Türkmenistan'da karası haber seristelerinin Sol sağında Azatlık Radyosu'nun web sayetleri petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter ve kontakt yalı sosyal torlar, şeyle de WhatsApp, Telegram, Viber ve signal yalı messengerler petikli. Petiklenen saytlara ve messengerlara girme üçin Türkmenistanlılar VPN'lerden ve proxy serverlerden peydalanyar. Azatlığın çeşmesinin sözlerine göre Türkmenistan'ın yürütü kullukları indi VPN ulanyan raayetleri anıklamağı öğrendi. 2018-ci ilde Azatlık Radyosu hopsuzluk kulluklarının VPN ulanyan raayetleri soruğu çağırıp, onları bunun neticeleri boyunca hayvat atandığı varada haber verdi. Şeyle de yerli hakimiyetlerin hükümet üçün onaysız saatlere girmek neticeleri varada ilat arasında düşündürüş işlerini geçen halatları hem boldi. Türkmenistan'da VPN hizmetlerinden peydalanan ulanıcıların internetinin kesilendiği varada azatlığı izi derli mağlumatlar gelip kovuşar. Azatlyk radiosu Rod and Schwarz'ın üpçüne diyen enzamlarının Türkmenistan'da yurt rahatlarını izirlemek maksadı bilen ulanılan bolmak ihtimallığı vardı. Kampanyanın München'daki bas binasına komentari sorap yüz tuttu. Biz yüzlenmemizde hususan da Roden Schwarz'ın üpçün eden emzamlarının Türkmenistan'da rahatları basış etmekte ulanılan bolmak ihtimallığı var dağı mağlumatları kampanya tasdiklap ya inkar edip bilir mi deyip soruduk. Şeyle de Roden Schwarz'ın üpçün eden hayattır bir emzamının saatleri petiklemek ya da internet ulanıcılarını izarlamak maksadı bilen ulanılan bolmağı mümkün mi? Kampanyanın halk bilen katnaşıkları boyunca vekili Simon Kneifel yazmaçı veren Gavında Roden Schwarz özünün mümkin bolan biznes katnaşıkları baradaky maglumatlary prinsipde ayan etmeýär diýdi. Şeýle-de ol Roden Schwarz'ın eksport bilen baglalykda bar bolan ähli düzün tertibi bir jaý edýändigini bellädi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýet we eksporta gözükçülük boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak finansygy netijesiz boldy. Sol bir wagtyň özünde Roden Schwarz'ın Türkmenistandaky biznesi bilen günüden-güne gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurungdeşlikde nemis kampaniýasynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrligini hem de ara gatnaşyk ministrligini ýürüti enjamlary bilen sol sanda kibir howpsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada tesmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın merkezi Aziýa boýunça wekili Виктория Герасимова билен хем хабарлашмагы басарды. Onun öz sözlerine göre, ol Roden Schwarz'ın Türkmenistan'dan daşgary, Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki, Tajikistan'daki, Özbekistan'daki, şeýle de Azerbaycan'daki ve Ermenistan'daki işlerine gözükçülük eder. Onun bilen 2018-nji ýylyň 14-nji dekabrynda hem de 2019-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda geçirilen iki telefon söhbetdeşliginde Hanım Gerasimova mobil ara gatnaşygy we internet ulanyjylaryny izirlemekde ulanylan enzamlar bilen Roden Schwarz'ın Türkmenistan'ı üpçün edýändigi baradaky maglumatlary düýbünden reddetdi. Onun sözlerine göre, kampanya Türkmenistan'ı diňe televizyon geçiricileri ve FM geçiricileri şeýle de televizyon signalının hilini barlayan teknikaları bilen üpçün etdi. Biz uzak wagtdan bäri indi ol ýere satamyzok, sebäbi sistemi guruldy. Olaryň hemmesi işleýär, televizionyň efiri berilýär, hemmeler özleriniň signal kabul edip, televizora tomoşa edip bilýändiklerine şatlanýar. Siz menden başga näme isleýärsiňiz? Diýip Gerasimova aýtdy. Ýöne Roden Schwarz'ın beýlik bir wekili Azatlyk radiosu bilen özara gurungdeşlikde kampanyanyň Türkmenistany, hususan da ýurdun gorunmak hem de ara gatnaşyk ministrliklerine hinis hem abzal urudýandygyny nykdady. Şeýle de onuň sözlerine görä, Aşgabatda bu kampanyanyň idarasy bar. Ol Atatürk köçesiniň 82-nji jaýynda ýerleşýän bir karar täzirçilik merkezinde ýerleşýär. Bu maglumat kampanyanyň resmi saýtynda da bar. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň näme üçin televizion geçiriji satyn alandygy baradaky sorugy kampanyanyň wekili Viktoriya Gerasimova jogap bermekden ýüze gurdy. Näme üçin siz gorunmak ministrligine daňylyp galdyňyz diýip ol sorugy soraq bilen jogap berdi. Biziň geçen ýylyň 14-nji dekabr güni geçiren gurungdeşligimizde Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen kampanyanyň partnerçylyk gatnaşyklary barada beren sorugymyza Gerasimova özünün bu varada çıkış etmeye ihtiyarının yokluğunu aydıp çoğap beripti. Azatlık bilen 15. yanvarda geçirilen söhbetdeşlikde ol Roden Schwarz'ın elektron izirlemeleri amala asırmakta ulanılan abzalları asla öndürmeyendigini aytti. Ýöne kampanyanyň öz saýtyndaky maglumat Hanym Gerasimowanyň sözlerini ýalana çykaryar. Saýtyň hökümetleri kiber howpsuzlyk abzallary hüdürleýän bölümünde şeýle diýilýär. Mobil ara gatnaşygy barlama üçin çözgüt. Radio interfeýsi görä mobil radio ara gatnaşygy seljerýär. Spektrlaryň we kanallaryň ulanylmagyny kesitleýär. Anyklanan mobil radio ara gatnaşyklaryň ýerleşen ýerini tapýar. Radio ýygylyklarynyň gerimini hasaplaýar. Bi-kanun geçirijileri aklayar. Hanım Gerasimovanyň sözlerine görä, Roden Schwarz Türkmenistan bilen barıp Taparmurat Niyazow döwründen bäri biznes edýär. Ýöne kampanyanyň ady ilkinji gezek resmi türkmen medeniýetinde geçen ýylyň fevral aýynda agdalan bolsa gerek. Sonda Roden Schwarz'ın enzamlaryň ýerlenmegi we howpsuz ara gatnaşyk programmalary boýunça wice-prezidenti Hartmut Jeske Aşgabatda bardy. 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda YSK-ny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Sonda Türkmenistanyň kronikasy Roden Swartsyň resmi saýtynda tasdiklanan şu maglumaty ýetirdi. Kampaniýa obýekti ýazyrlamak we hat alysmalardan maglumat toplamak, şeýlede gözükçilik maglumatlary boýunça gylyk häsiýet portretini çekmek babatdaky çözükleri hem kömek edip biler. Bugünkü gün görküzülen çelgidäki degişli maglumat pozulupdyr. Roden Swartsyň vitse-prezidentiniň Türkmenistan eden saparynyň ýa-ni halkara hukuk goraýjy Human Rights Watch guramasy 2018-nji ýylyň martynda Roden Swartsa hat üstü bilen ýüzülenip, raýatlary elektron usullar arkaly ýazyrlamakda ulanylmagy ahmal abzalary bilen kampaniýanyň Türkmenistany üpçün etmäge niýetlenýändigini ýa-da däldigini aýdyňlaşdyrmagyny sorady. Roden Swarts azat radiosunun soruğunu beren cogabında bunu tasdiklamadı, yönü inkar hem etmedi. Kampanya özünün mümkin bolan biznes katnaşıkları vardaki maglumatları prinsipte ayan etmeyer. 2018-nji ýylyň 25-nji iýununda Human Rights Watch ýagdaýdan habarly çeşmesine talgalanyp, Türkmenistanyň öýjükli we hemra ara gatnaşygyny ýazyrlamagy we pitiklemäge, şeýlede interneti çäklendirmäge degişli tehnologiýalar bilen gyzyklanandygyny habar berdi. Hukuk goraýjy guruma nemis firmasyna ýüzlenen açyk hatynda onuň Türkmenistan bilen aradaky şertleşiklerini aýan etmegini talap etdi. Ýöne muňa jogap bolmady. Bu Türkmenistanyň adamlary ýazyrlamak maksady bilen tehnik satyn alýandygy baradaky ilkinji maglumat däl. 2015-nji ýylda gurumçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti metbugatda peýda bolan elektron hatlara salgylanyp, elektron aňdaw tilsimlerini islap düzýän Hacking Team adly italyan kompaniýasynyň öz programmalaryny ähli aýratynyklary bilen türkmen ýürekli gullyklarynyň wekillerine hödürlenilmegine ruhsat berendigini habar berdi. RCS MEA GLT atly düýbi Dubaýda ýerleşen internet firmasynyň sowda menejeri Vitas Silesius 2010-njy ýylyň sentýabrynda Hacking Team toporundan Mario Bettini bilen alsan hatynda şeýle ýazýar. Salam, siz bilen Hacking toporunyň enjamlaryny satmak meselesi barada maslahatlaşmak gowy boldy. Ozal gurulyşymyz ýaly, maňa ahyrky alyjy we edil häzirki pursatda nämeleriň gerekdigi barada maglumat bermäge ruhsat edin. Ahyrky alyjy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 41-42-144-nji harby birikme. Muňa iýberen jogap hatynda Mario Bettini araça şeýle jogap ýollaýar. Biz hödürleýän süzütlerimiz bilen Türkmenistandaky müşterini doly tanystyrmak üçin size ýaşyl çyrayak ýaryz. Eger gyzyklanma bildirilen ýagdaýynda biz Milanda ýa-da müşterininkide programmalaryň mümkinçiliklerini demonstrasion görkezilişini gurnap bileriz. Türkmenistanyň howpsuzlyk ministrliginindäki müşterinin demonstrasion görkezilişi üçin Milanda bolup bolmandygy mälim däl. Ýöne bu Türkmenistan bilen Hacking Team toporunyň arasynda bolup geçen ýeke-täk gepleşik däl. 2013-nji ýylda NICE Israilli tilsimat kampaniýasyndan Rayvan Elazar atly biri Hacking Team toporunyň işgärlerinden Massimilian Lupa aňtow programmalaryň potensial alyjysy bilen habarlaşmak mümkinçilikleri barada şeýle ýazdy. Türkmenistanly müşteri kanuny ýollar arkaly elektron maglumatlary döwmäge we olary ele geçirmäge degişli programmanyň aýratynyklarynyň ýazylyp iýberilmegini soraýar. Biz 19-njy iýuny çelini ähli materially rus dilinde yazıp uğratmalı. Sondan soň Elazar ahyrky alyjynyň İçeri işler ministrligi däldi, Milli howpsuzlyk ministrligi digini aýdyňlaşdyrýar. Ýöne gurumçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň bellemegine görä bu maglumata garamazdan taraplar şertnama gol çekişmeýär. Viktoriýa Gerasimowa Türkmenistanyň Roden Swartsdan satyn alan abzallary bilen öz raýatlaryna basyş edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň kampaniýanyň awrayny şek getirmäge finansykdan başga zat däldigine inanýar. Bu aýrylykda şunlar türkmen häkimetleriniň ýurtda VPN tilsimlerine garşy göreşi işçiňleşdirýändikleri Azatlyk radiosuna mälim boldy. Ýürüýti gullyklar başga da köp sanly internet çeşmelerini we hyzmatlary şol sanly Google Play pitikledi. Bu ýagdaý VPN gözleýän türkmen internet ulanyjylarynyň sanyny bir hepdäniň dowamında 577% arttyrdy. Türkmenistanın internet üçünçülüğünü devleti degisli Türkmen Telekom kampanyası yolla koyar. Bu kampanya Türkmenistanın Aratnysk Ministerliğinin binyadında yerleşer. Türkmenistan internetin hili boyunca iň pez, bahasy boyunca iň gymmat yurtlaryň hatarında galýar. Yurtda internetin ortaçy tezligi 0.10 MB/s hem pezdir. Onuň aýlyk tölegi 350 manada, dollaryň resmi kursundan 100 dollara barabardyr. Internet hyzmatlary boyunca Amerikan gurumasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä, Türkmenistanda iýlat 20%-ndan hem az bölügüne internet el yeterli. Halkara gurumaların yıllık kasavatında Türkmenistan söz ve metbuat azatlığını sistematik görünüşte kemsidiyan yurtların hatarında öndeki orunları eyeleyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylma.